28-րդ. Եվ զարմանալի բան. Կրկին, երբ դուրս եկա առանձնասենյակից ու գնացի սովոր սենյակներով, իմ մեջ նորից հույս ծագեց, թե ոչինչ չի եղել, բայց բժշկական այդ գարշանքի, յոդոֆորմի, կարբոլաթթվի հոտը ցնցեց ինձ. Ոչ, ամեն ինչ եղել է. Միջանցքով մանկասենյակի կողքից անցնելիս տեսա լիզոչկային. Նա նայում էր ինձ վախվորած աչքերով. Ինձ նույնիսկ թվաց, թե այստեղ էին բոլոր 5 երեխաները, և բոլորն էլ ինձ էին նայում։ Մոտեցա դռանը և աղախինը ներսից բացեց իմ առջև ու դուրս եկավ։ Առաջին բանը, որ աչքովս ընկավ, կնոջս բաց մոխրագույն զգեստ ներաթորի վրա, արյունից ամբողջովին սևացած։ Մեր երկտեղ անկողնու, ավելի ճիշտ, նույնիսկ իմ անկողնու վրա, ավելի հեշտ էր այդ կողմից մոտենալը։ Պարկած էր նա ծնկները բարձր, պարկած էր ուղիղ, միայն բարձիկների վրա, կոճակներն արձակած կոֆտայով, վերքի վրա ինչ-որ բան էր դրված, սենյակը բռնված էր յոդոֆորմի ծանր հոտով։ Ամենից առաջ և ամենից ավելի ինձ զարմացրեց ուռած ու այտուցից կապտած երեսը, քթի մի մասն ու աչքի տակը։ Իմ արմունքի հարվածի հետևանքն էր դա, երբ ուզում էր ձեռքը սպահել։ Գեղեցկության հետ կանգամ չկար, այլ ինչ-որ նողկալի բան էր նա իմ աչքում։ Կանգ առա Շեմին։ «Մոտեցիր, մոտեցիր նրան», ասաց ինձ քույրը։ «Այո, հավանաբար ուզում է ապաշխարել», անցավ մտքովս։ «Ներեմ»։ «Այո, նա մեռնում է, և կարելի է ներել նրան», մտածեցի աշխատելով մեծահոգի լինել։ Կիպ մոտեցա։ Նա դժվարությամբ վրաս բարձրացրեց աչքերը, որոնցից մեկը վնասված էր, և ճիքով ասաց. «Վերջը հասարք ու ուզացի, սպանեցիր»։ Եվ նրա դեմքին ֆիզիկական տառապանքի և նույնիսկ մոտալուտ մահվան տագնապի միջից արտահայտվեց նույն վաղեմի, ինձ ծանոթ պաղ անասնական ատելությունը։ «Երեխաներին ես այն ու ամենայնիվ քեզ չեմ տա»։ «Նա», իր քույրը, «կվերցնի»։ Իսկ այն, ինչ գլխավորն էր ինձ համար, իր մեղքի, դավաճանության մասին կարծես անկարևոր համարեց հիշել։ «Այո, նայիր ու հիացիր քո արածով», ասաց նայելով դռան կողմը և հեծ կլտաց։ Դռան մեջ կանգնած էր քույրը երեխաների հետ։ «Այո, ահա թե ինչ արեցիր դու»։ Նայեցի երեխաներին, նրա ջարդված կապտած դեմքին, և առաջին անգամ մոռացա ինքս ինձ, իմ իրավունքները, իմ հպարտությունը, առաջին անգամ մարդ տեսա նրա մեջ, և այնքան աննշան թվաց այն ամենը, որ վիրավորել էր ինձ, իմ ողջ խանդը, և այնքան նշանակալի իմ արածը, որ ուզում էի երեսը սեղմել նրա ձեռքին ու ասել. «Ներիր»։ Բայց չհամարձակվեցի։ Նա լռում էր փակ աչքերով, ըստ երևույթին ուշ չունենալով շարունակելու։ Հետո նրա այլանդակված դեմքը սկսեց դողալ ու կնճռոտվեց։ Նա թույլի է թրեց ինձ։ «Ինչի համար եղավ այս ամենը, ինչի համար»։ «Ներիր ինձ», ասացի։ «Ներեմ»։ «Հիմարություն է այդ ամենը, միայն թե չմեռնեմ»։ Աղաղակեց նա, մի փոքր տեղից բարձրանալով, և նրա տենդագին փայլող աչքերը սևեռվեց իմ վրա։ «Այո, դու հասար քո ուզածին»։ «Ատում եմ»։ «Այ, ախ»։ Հավանաբար ծառանցանքի մեջ ինչ-որ բանից վախենալով ճչաց նա։ «Ահա, սպանիր, սպանիր, ես չեմ վախենում, միայն թե ամենքին, ամենքին ու նրան էլ»։ Զառանցանքը շարունակվեց անընդհատ։ Նա չէր ճանաչում ոչ ոքի, նույն օրն իսկ կեսօրի մոտ նա մեռավ։ Ինձ մինչ այդ ժամը 8-ին տարան քաղաքամաս և այնտեղից բանտ։ Եվ այնտեղ նստելով 11 ամիս, սպասելով դատին, ես մի լավ քննության ենթարկեցի ինձ ու իմ անցյալը, և հասկացա ամեն ինչ։ Սկսեցի հասկանալ երրորդ օրվանից։ Երրորդ օրը ինձ տարան այնտեղ… Պոզնիշևը ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց այլևս անկարող լինելով պահել հեկեկանքները, կանգ առավ։ ուժերը հավաքելով շարունակեց. Ես սկսեցի հասկանալ այն ժամանակ միայն, երբ տեսա նրան դագաղում. Նա հեծկլտաց, բայց իսկույն էլ շարունակեց շտապով. Միայն այն ժամանակ, երբ տեսա նրա անկյանթան դեմքը, հասկացա, թե ինչ եմ արել. Հասկացա, որ ես եմ սպանել նրան։ Եվ ինձնով է պայմանավորվել այն, որ նա ողջ, շարժուն, տաք է եղել, իսկ հիմա դարձել է անշարժ, մոմագույն, պաղ, և որ այդ բանը չի կարելի ուղղել երբեք, ոչ մի տեղ, ոչ ընչով. Ով չի ապրել այդ բանը, չի կարող հասկանալ. Ճչաց նա մի քանի անգամ ու լռեց։ Մենք երկար նստած էինք անխոս։ Նա հեծկլտում էր ու լուր օրորվում իմ դեմ։ Ներեցեք։ Նա շուռ եկավ ինձնից ու թեք ընկավ նստարանի, ծածկվելով պլեդով։ Այն կայարանում, ուր պետք է իջնեի, առավոտվա ժամը 8-ն էր։ Ես մոտեցա նրան հրաժեշտ տալու։ Քնած էր, թե քնած էր ձևանում, չհասկացա։ Բայց նա չէր շարժվում։ Թեթևակի ձեռք տվի նրան։ Աչքերը բացեց և երևաց, որ քնած չէր եղել։ «Մնաք բարով», ասացի ձեռքս մեկնելով։ Նա սեղմեց ձեռքս ու թեթև ժպտաց, բայց այնպես խղճալի, որ լացս եկավ։ «Այո, ներեցեք», կրկնեց նա նույն խոսքը, որով և եզրափակել էր իր ողջ պատմությունը։